Bypassa.
Bueno, badakizue ordu honen bueltan Bypassako iztegia osatzen jarraitzen dugula. Aloña, beraz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Gaur zer laguntasun kontuak aipatuko ditugu berriro, ala?
Ba, bai eta ez barkamenari buruz hitz egingo dugu orain zehantza denez, euskaldunak arinegi eskatzen dugu barkamena. Ez dakit lagunei, senidei edo beste edon hori, barkamena eskatu baino, igual, barkatu gehiegi esaten omen dugu. Iruditzen zaizuri?
Ba, ez zaiti iruditzen inoiz, nahikoa denik.
Ez dakit guk goizegi esaten dute dugun, ala agian beste batzuk aizu, ba ez dute sekura eskatzen barkamena, ala irakurri dugu guk behintzat, zergatik herberetan ez dute esaten barkatu.
Karin Banderro, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer diozu, Karin? Euskaldunok Karin Xamar esaten dugu barkatu?
Bueno, ba, ez dakit, bai, esaten dutenean holandarrok izoguna barkamena eskatzen, bueno, agian behar bada hemen barkatu hitza, barkatu berez holandesez izango litzateke, bueno, nahiko hitz potoloa ez da, eta hemen bai irutzait, bagian maizago erabiltzen dela, egoera gehiagoretan, ez da?
Karin, adibidez, adibide bat jartzearen, zein egoeratan esango zenuke hemen, Euskal Herrian, barkatu, eta Holandan ordea, herberetan etzen dukete esango.
Bai, nik uzet hor Holandan ez, hombre, ez duke esango Holandan ez dugula erabiltzen, edo ez dugu barkamena eskatzen, ez? Agian behar bada, da beste modu batean egiten dugu. Baina, adibidez hemen, claro, barkatu hitza erabili daitezke ez, ba, zerbait larria egin baldin baduzu, hanke sartze bat izan baldin baduzu, baina baita ere, norbaiti zerbait galdetzeko, ez? Ezu, barkatu, nun dago hemen gertu ogidegi bat? Ba, horreko kasuetan, adibidez, barkatu hitza ez genuke erabiliko Holandan. Beste, bueno, beste hitze batzuk erabiltzen ditugu. Edo norbaiti ukitu bat eman, ez, ai, barkatu, ez naiz konturatu. Horreko kasuetan, ba, nik usteet Holandan ezberdina jokatzen dugula, ez da?
Hala ere, zu hasizara hementzo benetik gehiago erabiltzen barkatu hitza?
Bueno, egia esan, barkatu hitza nik ere nahiko harrin txamar erabiltzen ez gaur egun, bai, bastante erabiltzen ari naiz, bai. Claro, entzuten desunaren, ba, berdintxo jokatzen duzu ez da?
Horen adibideak oso natural atera zaizkizu. Alarekarin, egongo da barkamen askatzeko esan molderik edo ez dakit sentitzen dut horren antzeko zerbait?
Holandez, bai, noski, badago. Eta, bueno, gut daukagu, nik uste, ba, horreko kasutan lehen aipatu bezala, ez? Norbait, ba, nahi gabe zerbait egite mandimezu, zerbait ez dala larria, ba, gian holandaraz esan gogunuke pardon, sorry, sorry, ez? Inglesaren antzekoa. Baina barkamena eskatzea, barkatu, ba, benetan nahi baldin badugu beste pertsona barkatzea, oso zerbait oso larria egin baldin badugu, ba, hori izango litzateke vergeefme, eta hori bai erabiltzen da, ba, oso kasu konkretutan, ez? Gauza, ba, benetan barkatzeko gauza bat gertatu baldin bada.
Orduan, hor barkatu izango litzateke gehiago norbaiti min egin badiozu edo, ez? Kasu hortan.
Hori da. Benetan ba barkamena eskatzeko, ba zerbait egin dugu, ba kaltegarria, ez? Beste pertsona bati.
Hala ere izaera kontua dela esango zenuke? Hemen errazago eskatzen da nortasun kontu bategatik edo ez du zertan hizkuntza kontu bada?
Ez dakit, galdera hona da, zeren, bueno, honen arira pixkati erakurtzen aritu naiz, eta badirudi guk ospo hori daukagula, ez dugula barkamenik eskatzen, agian gure izaeraren gatik, nik igual, bueno, holandara izan da, ez det horrela ikusten, nik ba, nahi gabe zerbait egiten maldin badet, edo, ba, esango nuke, baina nire moduan, ez, zerbait. Agian bestitzak erabiltzen ditugu, baina, bueno, bai nolabait adierazten dugu, ba, agian ez barkamena eskatuz, baina beste modu batean, ba, gaztelaniz izango litzateke, perdon, edo inglesez izango litzateke, sorry.
Orduan, irakurri duguna ez, hasierako puntuaretara itzulita, herberearrek barkamenik eskatzen ez duzuela hori egia ere ez da izango ez. Zentzu horretan, arroak zaretela esango zenuke ez dakit barkamena eskatzea kosta egiten zaizuenik?
Ba, nik egia esan ez dut horrela ikusten, badibidi kanpotik ikusita, badibidi, batzuk, itxura hori hartzen dutela, ez? Baina agian da, bueno, hizkuntzaren kontu bat, ez? Uh-huh. Fijatzen badin magara, euskeraz eta gaztelaniaz ere, agian, ba, hitz ezberdinak erabiltzen dira kasu ezberdinetarako. Uh-huh. Eta, bueno, nik ezakit sorry bat edo barkatu bat, ba, zain da, ez? Benetan gehiago adierazten duen hitz bat. Orduan, ez tekit, nik horrela baintzat ezet bizi izan, Holandara izan da.
Izaera kontuak aipatzen ari gara. Alare esango zenuke, euskaldunak eta herberetarrak oso ezberdinak garela, ala?
Bueno, gehiegi ere ez, iritzait, nik ikusten ez hor, antza pixkat badaukagula, ez? hemen adibidez ere, honea etorri baino lehen, ospori erentzun da naukan, euskaldunak, nahiko itxiak direla, eta ezakitzer, baina nik ere horrela ez dut bizi izan, iruditzen zait, euskaldunak, oroari izaten direla jende oso jatorra, harremanak sortzeko oso jende atsegina. Orduan, ospeak eta gero bakoetan nola bizi izaten duen, batzutan ezberdina izaten da, ez da?
Barkamenari buruzari gara gaur izketan, horre esan duguzu aldea somatzen duzula, herrialde baten eta bestearen artean, ez dakit bestelako ohituretan, beste adibiderik edo baute duzun zein egoeratan garen edo jokatzen dugun desberdin?
Gauz asko ditugu ezberdin, ez, ohiturak eta, gauz esente, baina gero, agian pixka bat hizkuntzarekin lotuta ez, esan beste hizkuntza bera baizik eta nola hitz egiten dugun, horre ere batzutan ezberdintasunak ikusten ditut, batez ere volumenaren aldetik. ikusten ez, hitz egiten dugun
ez harritzen.
Hitz egiten dugun hemen Euskal Herrian, nik esango nuke volumena nahiko altuagoa dagoela Holanda, baino Holandan ohitura dago, bai hitz egiteko eta bai inguruko volumena nahiko baxua izatea, ez? Telebista baxua jartzen dugu, hitz egin ere, nahiko baxu egiten dugu, iratea, horreko gauzak. Ez eta esaten gero, zintzerela diskoteka batera jun, eta hor musika tope da gola, baina bestela, zoaz edozein jatetxera, eta hor musika lasai bat entzutena fondon, baina baxu, hemen batzutan, ez bezala.
Baduzu ez, Karin, taberna batean gertatutako anekdota bat?
Bai, hemen adiez, lehenengo aldia jo nintzala hemengo taberna batera, nire Holandoko anai batekin, eta berak esan zidan, konturatzen antzera, zer gertatzen da hemen. Eta taberna horretan, zan egondo goiz batean, eta momentu horretan zegoen, zeuden bi telebista piztuta, bata egondoko mezarekin, eta bestea, kirolakin, ez nahi zoroitzen pelota edo futbola izango zan, claro, telebista bakoitza bere volumenarekin. Horren gainean, iratia piztuta musika entzuteko. Eta horren gainean, jendea ez egon, izketan edo, volumen nahiko altu batean, claro, horreko ingurune batean, elkarri entzuna izateko, ez da? Orduan, horreko hori adibidez daigarria izan da, kasu honetan nire nahi holandar entzat, ez?
Bai, atzerritik etortzen jende askori. Ez, arreta ditzen.
Bai.
Bakarin Banderro, eskerrik asko gaur barkatzeari edo ez barkatzeari buruz hitz egiteagatik bai pasan.
Ez horregatik.
Ondo izan.
Berdin, agur.